Εδώ, καλό σας μεσημέρι, ακούτε κόσμο στους 93,6 και τους 100 λεπτά. Είναι η πρώτη από τη σειρά των 5 εκπομπών που αυτή την εβδομάδα, μία με δύο, εδώ σε αυτή τη συχνότητα, θα ακούσετε σε σχέση με το θέμα των έμφυλων ταυτοτήτων, καθώς αυτή η εβδομάδα είναι μία εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που γίνεται σε συνεργασία και τη ΣΕΡΤ με το Υπουργείο Παιδείας, με θέμα αυτή τη φορά τις έμφυλες ταυτότητες. Είχαμε ήδη κάνει μία αναφορά πριν από δύο εβδομάδες πάλι με μία σειρά εκπομπών στο ζήτημα του εθισμού. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάμε να κουβεντιάζουμε, να βάζουμε στο τραπέζι, να βάζουμε στην κουβέντα, στο διάλογο και ελπίζουμε και σε ένα εκπαιδευτικό υλικό που θα προκύψει μέσα και από αυτές τις εκπομπές που θα ακούσετε όλη αυτή την εβδομάδα. Το ζήτημα των έμφυλων ταυτοτήτων. Ίσως ο όρος είναι λίγο πιο επιστημονικός από ό,τι οι περισσότεροι έχετε συνηθίσει να αποκαλείτε. Ας πούμε ότι έχει να κάνει με την ταυτότητα που αποκτά κάποιος σε σχέση όμως με το φίλο του ή με την, και με τη σεξουαλική του επίσης επιλογή. Και αυτό συνήθως συμβαίνει σε μια ηλικία κοντά στην εφηβεία. Μαζί λοιπόν συζητάμε σήμερα εδώ στο στούντιο του Κόσμος με την Πόπη Διαμαντάκου, συνάδελφο, δημοσιογράφο, αλλά και δημοτική σύμβουλο, πρόεδρο της Τεχνόπολης αυτή την περίοδο και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Καλώς ήρθες, Πόπη.
Καλώς σε βρήκα, Λεωνίδα.
Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ και...
Και χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση αυτή την κρίσιμη στιγμή.
Εσύ ειδικά νομίζω ότι έχεις κάνει αυτή την συζήτηση, όχι ως συζήτηση, αλλά μέσα από την αρθογραφία σου, μέσα από τα ρεπορτάζ σου πολλά χρόνια, καθώς ασχολείσαι με τα μέσα επικοινωνίας ούτως ή άλλως και ως αντικείμενο ενώ πέρα από την ιδιότητά σου, την επαγγελματική. Άρα έχεις μια πολύ καλύτερη εικόνα για το πώς τα μέσα ενημέρωσης, το ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, τα περιοδικά, το διαδίκτυο πλέον, έτσι, αρχίζει και μάλλον αναπαράγει ή δεν αναπαράγει, αυτό είναι προς συζήτηση, στερεότυπα σε σχέση με την ταυτότητα, σε σχέση με το φύλο μάλλον, την έμφυλη ταυτότητα. Πρώτα απ' όλα την θέση, το ρόλο της γυναίκας και του άντρα. Έτσι. Και αργότερα θα πάμε και στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι είναι ένας μηχανισμός αναπαραγωγής ή παραγωγής στερεοτύπων τα μέσα ενημέρωσης.
Ο ισχυρότερος αυτή τη στιγμή. Εν αρχή βέβαια είναι ο λόγος. Δηλαδή για να ξεκινήσουμε από την αρχή του προβλήματος, ήδη στο λόγο μέσα, γιατί ο λόγος είναι η επικοινωνία μας, πριν την εικόνα, ήδη στο λόγο, οι έμφυλες ταυτότητες ήταν σαφείς και παραμένουν και με πολύ σαφή στερεότυπα. Το αρσενικό θηλυκό που έχουμε στην Ελλάδα, ενώ γλώσσες άλλες δεν έχουν κλήσεις των ονομάτων και δεν έχουν το αρσενικό θηλυκό, είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα, έχουν το ουδέτερο για να ξεχωρίζουν και κάπως γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα στην ελληνική, πλουσιότατη ελληνική γλώσσα. Είχαμε και παραμένει αυτό το ζήτημα, δεν θέλω να το πω πρόβλημα, γιατί εγώ δεν υιοθετώ απόλυτα τις ακραίες θέσεις ενός φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα που κάπως σωστά μεν, με ακραίο τρόπο, υπερβολικά, δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά, υπερβολικά έπρεπε να το κάνει από μια στιγμή, από ένα σημείο και ύστερα, όμως δεν υπάρχει λόγος πια για αυτή την υπερβολή, μπορούν να αλλοιανθούν οι ακρότητες με κάποιον άλλο τρόπο, οι ακρότητες στο λόγο, δηλαδή δεν είναι μόνο το αρσενικό θηλυκό που είναι πιο ισχυρό πάντα, το αρσενικό υπερισχύει στο λόγο, στην προσφώνηση, το όνομα, το αρσενικό, σε πάρα πολλές ιδιότητες, επαγγέλματα, έχεις μόνο το αρσενικό και παρόλο που πια
ο δημοσιογράφος
και τα λοιπά και τα λοιπά, σκηνοθέτης, πρόεδρος, ειδικά στις θέσεις εξουσίας θα δεις ότι υπερισχύει το αρσενικό. Το λέω διότι δεν είναι ανεξάρτητο κομμάτι ο λόγος από την εικόνα. Ήδη στο λόγο
ο λόγος είναι ο τρόπος με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Ακριβώς αυτό. Οπότε όσο υπερισχύει το αρσενικό, ήδη δίνει μια κατεύθυνση στις σχέσεις των φύλων. Ζώντας και σε μια κοινωνία που παραδοσιακά έχει βασιστεί στην ισχύ του αρσενικού φύλου και όλων των χαρακτηριστικών και των στερεότυπων που το ακολουθούν, ήδη καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει διαμορφώσει μια πραγματικότητα που είναι πάρα πολύ δύσκολη και για το θηλυκό, δηλαδή και για το φύλο που έτσι κι αλλιώς εντάσσεται, αλλά και για σεξουαλικούς προσανατολισμούς, τους οποίους είναι σαφείς, συγκεκριμένοι και αποδεκτοί, που όμως δεν εκφράζονται με έναν τρόπο μέσα από αυτό το λόγο, και για να φύγουμε από το λόγο γιατί γίνεται πολύπλοκο, και μέσα από τις εικόνες που έχουν αναπαράξει τα στερεότυπα του λόγου.
Εγώ θα τα βάλω μαζί τον λόγο και την εικόνα, καθώς μιλάμε για μέσα ενημέρωσης, άρα πάντα μια εικόνα συνοδεύεται και από έναν λόγο, κυρίως όσον αφορά την δικιά μας τη δουλειά, τη δημοσιογραφική. Πάντοτε η εικόνα συνοδεύεται από το λόγο ή ο λόγος συνοδεύει την εικόνα, και τα δύο ισχύουν μαζί. Είναι λίγο διαφορετικό δηλαδή το κομμάτι που αφορά το φιξιόν, ας πούμε, έτσι, τη μυθοπλασία όπως αυτή περνάει μέσα από τα μέσα ενημέρωση, και είναι και διαφορετικό και πολύ πιο επικίνδυνο, πιο ισχυρό το κομμάτι που αφορά την ειδησιογραφία και τον τρόπο που τα μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν πια ή τοποθετούν τον καθένα με βάση το φύλο του.
Χαίρομαι που έκανες ευθύς εξ αρχής αυτό το διαχωρισμό που θα μας έπαιρνε πολύ συζήτηση, γιατί έχω πολλά στο μυαλό μου εγώ, όπου θα μας έπαιρνε πολύ συζήτηση να φτάσουμε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Είναι, όσον αφορά την εικόνα, μιλώντας για τηλεόραση, αλλά πια και αναπαραγωγή μέσω του ίντερνετ και τα λοιπά, έχουμε πολλή εικόνα παντού. Έχουμε το κομμάτι της ενημέρωσης, ειδησιογραφίας, πληροφόρησης κτλ. Και το κομμάτι φιξιών. Να μου πεις γιατί τα ξεχωρίζουμε αυτά. Διότι παρατηρούμε και με την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια εξομάλυσης των αντιθέσεων, ώστε ο κόσμος να έχει ειρηνική συμβίωση ανεξάρτητα από τις επιλογές του, τις συντροφικές, τις ερωτικές, τις σεξουαλικές, δηλαδή στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας, ότι συμβιώνουμε άνθρωποι ανεξάρτητα από φύλο και ταυτότητα. Οπότε στο κομμάτι το φιξιόν έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια εξομάλυνσης των ακροτήτων, των υπερβολών, της κυριαρχίας του αρσενικού και ειδικά όσον αφορά τις θέσεις εξουσίας κτλ. Στο κομμάτι το fiction.
Της μυθοπλασίας.
Της μυθοπλασίας.
Εκεί είναι ίσως και ένας χώρος... Δεν ξέρω αν ο όρος ελεύθερος τον
αντιπροσωπεύει.
Πιο καλλιτεχνικός. Ναι. Και άρα εκεί υπάρχει, λειτουργεί η σύμβαση ότι αυτό που βλέπω δεν είναι η πραγματικότητα, είναι μια ιστορία, είναι μια αφήγηση. Ναι. Άρα είμαι πιο εύκολα, είμαι πιο δεκτικός μάλλον σε αυτό που... Ναι, ακόμα και στην υπερβολή και στην ακρότητα.
Έτσι, γιατί έχεις το μύθο και έχεις την εξέλιξη της ιστορίας. Οπότε η οποιαδήποτε αρχική αντίδραση ή σύγκρουση εσωτερική που μπορεί να σου προκαλέσει το καινούριο ή το διαφορετικό, το εξομαλύνει η ολοκλήρωση της ιστορίας. Αυτό είναι πιο δύσκολο να συμβεί στο κομμάτι της ενημέρωσης που είναι άμεσο, ευθύ και ακολουθεί τα παραδοσιακά στερεότυπα. Και εδώ λοιπόν πρέπει να θέσουμε εξ αρχής το πρόβλημα στον οπτικοακουστικό τομέα, όποια μορφή και αν έχει, τηλεοπτική, ιντερνετική ή οτιδήποτε άλλο, ότι από τη φύση του, δηλαδή, κάνει εικόνα τον ήδη υπάρχοντα λόγο, άρα τα ήδη υπάρχοντα στερεότυπα, απευθύνεται σε μαζικό κοινό, άρα καταφεύγει στην εύκολη επικοινωνία που προσφέρει η αναπαραγωγή των στερεοτύπων. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο όταν λες άνδρας να δείξεις μια εικόνα φαρδιές πλάτες, μουσί, τι το συνοδεύει αυτό το πράγμα. Ενδεχομένως να κρατάει και κάτι επιθετικό, ένα όπλο, ένα τόξο, ένα δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ εύκολο αυτό να... Είναι πιο φτηνή, πιο εύκολη και πολύ πιο άμεση η αναπαραγωγή του αρσενικού με τα στερεότυπά του στον οπτικοακουστικό χώρο. Δηλαδή άμεσα με τη λέξη φτιάχνεις την εικόνα και δεν ξοδεύεις χρόνο και σκέψη. Μέσα από αυτή τη λογική αναπαρήχθησαν στην υπερβολή τους στερεότυπα, έμφυλα στερεότυπα που αφορούσαν τα δύο φύλλα, σε μεγάλο βαθμό και στο κομμάτι των φιξιών και στο κομμάτι της ενημέρωσης. Το κομμάτι της ενημέρωσης ακόμα δίνει τη μάχη να εξισορροπήσει τις ακρότητες, διότι βασίζεται πιο πολύ στο λόγο και βασίζεται και σε ένα έτοιμο υλικό γεγονότων.
Και επίσης πρέπει να ερμηνεύσει με τον τρόπο που βέβαια το θεωρεί ο κάθε δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης, παρουσιαστής, δεν ξέρω πώς θέλει ας το πει κάποιος, πρέπει να ανταποκρίνεται και στο λαϊκό έστειλα, να ανταποκρίνεται στην κοινή πεποίθηση. Έτσι. Για το τι θα πει άντρας, τι θα πει γυναίκα.
Τι θα πει γυναίκα.
Σε λίγο περισσότερα. Επανερχόμαστε λοιπόν εδώ στον κόσμο του 93,6 και του 107. Μιλάμε με την Υπόπη Διαματάκου για το ζήτημα των στερεοτύπων στα μέσα ενημέρωσης, στα μέσα επικοινωνίας, γιατί εδώ πια ανοίγει, έχει ανοίξει η βεντάλια πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο ο έντυπος τύπος, δεν είναι οι εφημερίδες, δεν είναι τα περιοδικά, είναι πια τηλεόραση, είναι το ραδιόφωνο, είναι το ίντερνετ που συνδυάζει όλα τα παραπάνω, συνδυάζει λόγο, εικόνα, βίντεο, κινούμενη εικόνα. Έτσι λοιπόν, είπαμε πριν λιγάκι ότι τα βήματα προς την εξομάλυνση και την ειρηνική πράγματι συνύπαρξη των δύο φύλων σε μια κοινωνία γίνονται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο μεγάλα βήματα στο χώρο της μυθοπλασίας, έτσι. Άρα και μπορούμε να αναφέρουμε και παραδείγματα, έχει ενδιαφέρον να αντιλαμβανόμαστε κάποια παραδείγματα από την ελληνική, ας πούμε, τηλεόραση ενδεχομένως.
Έχει σημασία να πούμε παραδείγματα γιατί θα καταλάβουν και οι ακροατές μας, και αν είναι και σε μικρότερες ηλικίες πολύ καλύτερα. Είναι προφανές ότι η ανισορροπία μεταξύ αρσενικού και θηλυκού δεν ανταποκρινόταν σε μια πραγματικότητα που εξελισσόταν διαρκώς μέσα στον χρόνο. Οι γυναίκες αποκτούσαν ρόλο δυναμικό και όσο περνούν τα χρόνια όλο και περισσότερο στην παραγωγή, θέση εξουσίας. Δεν έγινε κατανοητό εκ των πραγμάτων και μετά από πολλούς αγώνες βέβαια των γυναικών, αλλά ας μην πάμε τόσο μακριά, ότι το φύλο δεν έχει σχέση με την ποιότητα του μυαλού, για παράδειγμα, ή με το μέγεθος του μυαλού. Το φύλο δεν έχει σχέση με την δημιουργικότητα ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν υπάρχουν επαγγέλματα, παρόλο που βιολογικά επισημαίνονται κάποιες διαφορές, ας πούμε, ότι οι άντρες έχουν πιο ισχυρό μυϊκό σύστημα, που και αυτό στην πορεία του έχει καταρριφθεί με έναν τρόπο, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, αλλά πιο δύσκολα μια γυναίκα επιλέγει ένα επάγγελμα μπετατζή, για παράδειγμα, ενώ ένας άνδρας δεν επιλέγει το επάγγελμα να κάνει μανικιούρ πεντικιούρ, που και αυτό μπορούμε να το δούμε αργότερα και με τη δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας, διότι τίποτε δεν είναι κακό, αρνητικό σε μια εργασία που σου αρέσει, την κάνεις κέφι και βγάζεις χρήματα. Οπότε δεν είναι θέμα φύλου η εργασία. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια, κύλησε πολύ νερό σταυλάκι για να αντιληφθούμε ότι περισσότερα χρήματα και παραγωγή και δημιουργία και εξέλιξη σε μια κοινωνία υπάρχει όταν ανεξαρτήτως φύλου και προφανώς ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Οι άνθρωποι απασχολούνται, μορφώνονται, απασχολούνται και επιλέγουν δουλειές με βάση το τι τους αρέσει και όχι με τους προϋπάρχοντες.
Τι περιμένει η κοινωνία από
αυτούς. Κοινωνικούς προσδιορισμούς του φίλου τους. Αυτό αποδείχτηκε στην πορεία της ιστορίας, ότι δεν κάνει ευτυχισμένους ανθρώπους. Και αυτό ας τα αφήσουμε και στην άκρη, ενδεχομένως να σου πούνε, δεν μας νοιάζει η ευτυχία των ανθρώπων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάνει και πιο παραγωγικούς ανθρώπους και πιο δημιουργικούς ανθρώπους. Αυτό λοιπόν διαπιστώθηκε στην ιστορία και από εκεί ξεκίνησε η προσπάθεια να καταρριφθούν ορισμένα αρνητικά στερεότυπα στην κοινωνία που ήταν τροχοπέδι για την παραγωγή, για την ανάπτυξη, για τη μόρφωση. Αυτά λοιπόν τα στερεότυπα ανέλαβε με έναν τρόπο να τα εξομαλύνει η οπτικοακουστική παραγωγή. Στην Ελλάδα δυσκολευτήκαμε και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ ακόμα. Θα φέρω όμως δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από το εξωτερικό και δύο από το εσωτερικό. Την εποχή της κυριαρχίας της σαπουνόπερας, δεν θα το θυμούνται καν οι νεότεροι ακροατές σας, οι ακροατές που είναι περίπου στην ηλικία μας και λίγο νεότεροι από μας, αλλά και πολύ μεγαλύτεροι, θα θυμούνται... 80s, 70s. Τα 80s δεν είναι και τόσο μακριά. Τα 80s άλλωστε έχουν, τα κάναμε και μόδα φέτος στην Τεχνόπολη με την εξαιρετική έκθεση που κάναμε. Ήταν η εποχή της κυριαρχίας της σαπουνόπερας. Η σαπουνόπερα αποτελεί ιδανικό είδος για τη μελέτη των κοινωνικών στερεοτύπων ανά εποχή σε κάθε κοινωνία.
Θα διευκρινίσουμε πάλι, όταν λέμε σαπουνόπερα, εννοούμε μια καθημερινή, ένα καθημερινό σύριαλ που μεταδίδεται Δευτέρα ως Παρασκευή την ίδια ώρα.
Την ίδια
κάθε
ώρα.
Μέρα.
Έτσι. Αυτά τα λέμε σαπουνόπερες γιατί ξεκίνησαν από ραδιοφωνικά καθημερινά σύριαλ που διαφήμιζαν σαπούνια και απορρυπαντικά. Οπότε έμεινε ο τίτλος σαπουνόπερα για όλες τις καθημερινές σειρές. Στις σαπουνόπερες, ακριβώς επειδή ήταν καθημερινές, ακριβώς επειδή είχαν ευρύ και αρχικά μεγάλο γυναικείο κοινό, σταδιακά προστέθηκε και ανδρικό κοινό, οι σαπουνόπερες είναι το μοντέλο ακριβώς της πιο αυθεντικής αναπαραγωγής των παραδοσιακών στερεοτύπων των δύο φύλων της πατριαρχικής κοινωνίας.
Δεκαετία 80 λοιπόν.
Δεκαετία του 80 λοιπόν, και έχουμε την περιβόητη δυναστεία. Την αναφέρω γιατί έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης μελέτης, έχουν γεμίσει βιβλιοθήκες στην μελέτη των στερεοτύπων του θηλυκού και του αρσενικού. Στη σαπουνόπερα αυτή και πολλές άλλες παρόμοιες, αλλά και στις τουρκικές που βλέπουμε αυτή την εποχή, δεν διαφέρουν, βλέπουμε πόσο αναπαράγονται και στην υπερβολή τους τα ανδρικά στερεότυπα που είναι ο άντρας ο ισχυρός, ο πετυχημένος, ο πλούσιος, ο ικανός να έχει λοιπόν ερωτικούς δεσμούς σε έναν ή και περισσότερους κτλ. Κτλ. Η γυναίκα κερδίζει τον άντρα, έχει μια θέση πιο ευάλωτη, ακόμα και αν είναι μορφωμένη, ακόμα και αν είναι εργαζόμενη, είναι απέναντι στον άντρα πάντα μια...
Είναι εξαρτημένη σε ένα βαθμό.
Είναι εξαρτημένη, είναι πιο ευάλωτη, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της μυθοπλασίας, το θηλυκό πρότυπο που είναι ισχυρό, μπορεί να ζει μόνο του, είναι ανεξάρτητο, έχει θέση εξουσίας και κερδίζει χρήματα, είναι πάντα η μοχθηρή γυναίκα
που ραδιουργεί,
εναντίον όλων των άλλων θηλυκών, αλλά και των ανδρών, διότι είναι αντίπαλός της. Δηλαδή στις ισχυρές γυναίκες υποτίθεται ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα με τα αρσενικά χαρακτηριστικά, πράγμα το οποίο στη ζωή δεν είναι και απαραίτητο να συμβαίνει. Δεν είναι έτσι, δηλαδή.
Υπάρχει ανταγωνισμός. Η αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και μεταξύ ανδρών.
Έτσι. Υπάρχει ανταγωνισμός και άμυλα, ας το πούμε εξοραϊσμένο και όμορφο, άμυλα μεταξύ ισότιμων ανθρώπων, που είναι ισότιμοι με βάση τη μόρφωσή τους, με βάση τις γνώσεις τους, την ικανότητά τους, την φαντασία
όλα
τους.
Όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα.
Όλα αυτά είναι τα στοιχεία που διαμορφώνουν την ισοτιμία μεταξύ δύο ανθρώπων. Δεν είναι ούτε τα ανδρικά χαρακτηριστικά, φαρδιές, πλάτες,
θεληματικό
πηγούνι, μυς, ούτε τα θηλυκά χαρακτηριστικά, καμπύλες, μακρυμαλή, τακούνια, κτλ. Βλέπουμε ότι μέσα από αυτά τα πρότυπα, τα στερεότυπα που αναπτύχθηκαν με μεγάλη ένταση από νόπερες δεκαετίες του 80, βασίστηκε και αναπαρήχθη ένα μεγάλο σε ποσότητα και όγκο τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Ακριβώς.
Όπου διόγκωσε μέχρι καρικατούρας τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων, δηλαδή τις γόβες, στιλέτο της γυναίκας.
Ένα μεγάλο, τεράστιο copy-paste, ας πούμε, αυτής της πρωταρχικής, ας πούμε, της σύλληψης και της επιτυχίας που είχε βέβαια η δυναστεία, σε όλα τα...
Σε όλα τα είδη των οπτικοακουστικών, της οπτικοακουστικής παραγωγής. Όπου στιλέτο, γόβα στιλέτο σήμαινε γυναίκα απαραίτητα, και μάλιστα γυναίκα που διεκδικεί με τα θηλυκά της χαρακτηριστικά υπερτονισμένα, διεκδικεί την ανδρική προσοχή. Και είναι και επικίνδυνη, mm-hmm. πάντα έχει ένα ρόλο επικίνδυνου mm-hmm. το πολύ σεξι θηλυκό. Αυτό όσον αφορά τα στερεότυπα άνδρα αρσενικού θηλυκού. Μέσα σε αυτή την πορεία αναπτύχθηκαν και στερεότυπα που αφορούσαν επιλογές ερωτικές, ανθρώπους που είχαν επιλογές ερωτικές που δεν μπορούσαν να καταταχθούν σε αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή των ομοφιλοφίλων είτε γυναικών είτε ανδρών.
Έχει σημασία ότι ήταν κυρίως ανδρών.
Κυρίως
δηλαδή
ανδρών.
Το ζήτημα της γυναικείας ομοφιλοφιλίας ήταν σχεδόν εξωστρακισμένο. Δεν υπήρχε σχεδόν πουθενά.
Ναι, διότι δεν υφίσταται στην πατριαρχική κοινωνία. Δεν υπάρχει κοινωνία ανδρών που να δέχεται ότι η γυναίκα μπορεί να έχει ερωτική επιλογή.
Μια άλλη γυναίκα,
δηλαδή κάτι από το φίλο της, και όχι έναν άντρα, δηλαδή να μην τον επιλέγει.
Περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Some say men, but I say no. The women got the men beat, they should know. Not me, but the people, they say that the man has always led woman astray. But I say, please listen when I say, she's smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is That's right, that's right. Ever since the world began, woman was always fooling man. And if you listen to my bit attentively, I'm going to tell you how she smarter than we, not me. But the people, they say that the man has always led woman astray. But I say, please listen when I say, smarter than the man in every way. In the Garden of Eden, Adam built a home. When he settled down, Eve started to roam. Many a night he spent in pain. Whatever Eve was able, she was raising Cain, not me. But the people, they say that the man has always led a woman astray. But I say, and please listen when I say, she's smarter than the man in every way. That's right. The woman is smarter. That's right. The woman is smarter. That's right. The woman is smarter. That's right. That's right. You meet a girl at a pretty dance, thinking that you would stand a chance. Take her home thinking she's alone. Open the door, you find her husband home, and not me. But the people, they say that the man has always led a woman astray. But I say, please listen when I say, smarter than the man in every way. I was treating a girl independently. She was making baby for me. When the baby born and I went to see, the eyes was blue. It was not by me, not me. But the people, they say that the man has always led a woman astray. But I say, please listen when I say, smarter than the man in every way. That's right, the woman is
smarter.
That's right, the woman is
smarter.
That's right, the woman is
smarter.
That's right, that's right. Garden of Eden was very nice. Adam never worked in paradise. Eve meets snake, paradise gone. She make Adam work from that day on, not me.
But the people, they say that the man has always led a woman astray. But I say, please listen when I say, she's smarter than the man in every way. Methuselah spent all his life in tears, did without woman for 900 years. One day he decided to have some fun. The poor man never lived to see 901. And not me, but the people, they say that the man has always led a woman astray. But I say, please listen when I say, smarter than the man in every way.
93,6 και 107.
On the radio he is introduced like this.
Η μουσική που ακούει ο κόσμος.
Επιστρέφουμε λοιπόν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει με την Πόπη Διαμαντάκο, δημοσιογράφο και δημοτική σύμβουλο και πρόεδρο της Τεχνόπολης και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί και ως αντικείμενο της εργασίας της στον χώρο των μέσων επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν το ζήτημα του πώς τα μέσα επικοινωνίας αναπαράγουν ή σπάνε ή υπογραμμίζουν πολλές φορές την αλλαγή, την κοινωνική αλλαγή στα στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που βλέπουμε δεν συμβαίνει, δεν είναι, δηλαδή η αλλαγή που υφίσταται, ο τρόπος με τον οποίο περνούν τα μηνύματα ή περνούν τα στερεότυπα, είναι κάτι που πολλές φορές δεν γίνεται ευκόλως αναγνωρίσιμο, αλλά υποδόρια λειτουργεί. Ακόμα και αυτές οι αλλαγές όταν συμβαίνουν, επίσης υποδόρια συμβαίνουν. Έχουμε περιπτώσεις και έχουν ενδιαφέρον αυτές τις περιπτώσεις όπου ντοκιμαντέρ δηλώνουν την αλλαγή κάποιων πραγμάτων. Κάποιες φωτογραφίες σε μια κοινωνία, είτε είναι πολύ προχωρημένες και γίνεται σκάνδαλο, είτε είναι πια έχουν γίνει πλήρως αποδεκτά κάποια πράγματα και άρα μπορούμε να πούμε ότι προχωράμε και ένα βήμα πιο πέρα. Όμως είναι λίγος πολύ τα μέσα ο καθρέφτης. Είναι ο καθρέφτης μας. Είναι ο καθρέφτης τον οποίο κοιτάμε, τον τρόπο με τον οποίο ως κοινωνία σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, τον άλλον, τον σύντροφό μας ή τον φίλο μας ή τη φίλη μας. Λέγαμε λοιπόν πριν το πώς πια το ζήτημα της έμφυλης ταυτότητας σε μια κοινωνία δεν αφορά μόνο τον άντρα ή την γυναίκα πλέον. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από αιώνες ενδεχομένως καταπίεσης της σεξουαλικής προτίμησης είτε για έναν άντρα είτε για μια γυναίκα, αρχίζουμε νομίζω πλέον και μιλάμε λίγο πιο ανοιχτά, μέσα και από αγώνες βεβαίως, μέσα και από διεκδικήσεις θεσμικές ή εξωθεσμικές, αρχίζουμε και μιλάμε όλο και πιο ανοιχτά για το ζήτημα πια της σεξουαλικής επιλογής. Άρα το φύλο αρχίζει πια και δεν είναι το πρωταρχικό, δεν είναι το καθοριστικό.
Έτσι. Θέλω να πω έτσι ακριβώς. Το φύλο δεν είναι καθοριστικό και η ταυτότητα δεν είναι προκαθορισμένη με βάση κάποια κοινωνικά στερεότυπα που αν δεν ταιριάζει σε αυτά είσαι περιθωριοποιημένος, αποκλεισμένος και αισθάνεσαι ή δέχεσαι ακριβώς λόγω των επιλογών σου και μια κοινωνική βία εναντίον σου. Αυτές οι κοινωνίες ανήκουν στο παρελθόν με βάση και την καλλιέργεια που έχει γίνει και την εξέλιξη των κοινωνιών και των αντιλήψεων στη βάση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε κοινωνίες που αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται ένας τον άλλον είναι η εξυπνάδα τους, η μόρφωσή τους, η προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο, η δημιουργικότητά τους, η φαντασία τους και πάντως όχι οι σεξουαλικές τους επιλογές, οι ερωτικές τους κατευθύνσεις. Αυτό δεν αφορά και δεν επηρεάζει ούτε την εξυπνάδα ούτε τη δημιουργικότητα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή για να φτάσουμε στην πλήρη αποδοχή και να γλιτώσουμε και από τις ακραίες καρικατουρίστικες προβολές της διαφοράς.
Νομίζω, δεν ξέρω αν ήταν αναγκαίο πολλές φορές να εμφανίζονται έτσι, όπως λες, καρικατουρίστικα κάποιοι χαρακτήρες για να γίνουν αποδεκτοί από τον κόσμο. Δηλαδή αν έπρεπε ας πούμε ο ομοφιλόφιλος να είναι λιγάκι σαν τον τρελό ας πούμε
του χωριού
για να γίνει αποδεκτός.
Όχι, ήταν η μέθοδος για να είναι πάντα περιθωριοποιημένος. Και μάλιστα με ακραίο τρόπο παρουσιαζόταν και είχε το ρόλο του αστείου ή του περιθωριοποιημένου, του αστείου, αυτού που λες, του τρελού του χωριού. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο στην Ελλάδα δυστυχώς. Τόσο με τις εγχώριες σαπουνόπερες, τόσο με τα διάφορα σόου ειδικά, κυριακάτικα και τέτοια, έφτασε στα άκρα τόσο το μοντέλο το θηλυκό της γυναίκας που με τη θηλυκότητά της κερδίζει χρήματα, προσοχή, ερωτική ζωή, σύζυγο, παιδιά.
Σεξουαλικό αντικείμενο.
Σεξουαλικό αντικείμενο. Έφτασε λοιπόν μέχρι καρικατούρας. Φτάσαμε σε σημείο δηλαδή να καταφεύγουν ακόμα και σε επεμβάσεις πλαστικές οι γυναίκες για να τονίσουν τα θηλυκά τους χαρακτηριστικά, διότι αυτό ήταν μια μέθοδος προβολής τους, μεγαλύτερης προβολής τους στην τηλεόραση. Δηλαδή στην Ελλάδα το φτάσαμε λίγο στα άκρα αυτό. Προς Θεού δεν είμαι εναντίον της επιλογής αυτής, αν κάποιος θέλει να βελτιώσει την εμφάνισή του με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά όχι για να κερδίσει μια επαγγελματικό σουξέ, γιατί το θέλει, γιατί το αρέσει, γιατί στο κοινωνικό του περιβάλλον θέλει να είναι έτσι. Αλλά ως επιλογή για να είναι αυτό το επαγγελματικό του, η επαγγελματική του επιτυχία, το φτάσαμε στα άκρα στην Ελλάδα. Και λέω το φτάσαμε γιατί αυτή την περίοδο δεν έχουμε και ακριβώς τηλεόραση και παραγωγές. Το λέω μέχρι την περίοδο που θυμόμαστε όλοι ότι η τηλεόραση ήταν στο φόρτε της. Τόσο λοιπόν το θηλυκό έφτασε σε σημεία καρικατούρας. Επίσης το μοντέλο του ομοφιλόφιλου όπου συμμετείχε ως καρικατούρα, και μία ελάχιστη νήξη σε ένα ενδιαφέρον και αγαπητό σύριαλ που πολλά μπορεί να πει κάποιος ότι δεν κατάφερε να πει κάποια εποχή, μία νήξη που έγινε με μία τρυφερή σκηνή ανάμεσα σε δύο άντρες. Έγινε σάλλος και έφτασε σε σημείο συζήτησης στο τότε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Στον τύπο βγήκε ότι κόπηκε και πήρε πρόστιμο η σειρά λόγω του περιβόητου φιλιού μεταξύ δύο ανδρών. Δεν ήταν έτσι ακριβώς, γιατί εγώ τώρα που πήγα στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ενημερώθηκα πλήρως για την απόφαση, και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί τα μίντια μετά με ένα τρόπο διόγκωσαν μία, όχι πτυχή της απόφασης, μία προφορική συζήτηση που είχε γίνει και δεν είχε καταγραφεί στην απόφαση, τη διόγκωσαν τόσο πολύ και καθ' υπερβολή, ενδεχομένως για να δείξουν ότι είμαστε κοινωνία πολύ οπισθοδρομική. Δεν ξέρω. Έχει ενδιαφέρον αυτό να μελετηθεί όταν επιστρέψω στη δημοσιογραφική μου ζωή. Θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Πάντως ήταν σε ελληνική σειρά η μοναδική κατ' ουσίαν νήξη που έγινε τότε, ότι μπορεί να υπάρχει και μια άλλου είδους σεξουαλική επιλογή, ερωτική κατεύθυνση κτλ. Που να μην είναι ετεροφιλόφιλη.
Και έχει σημασία εδώ να πούμε ότι την ίδια στιγμή η κυρίαρχη βιομηχανία παραγωγής μυθοπλασίας, ηρών μυθοπλασίας για τηλεόραση αμερικάνικη, έχει σχεδόν ανάγκη σε τυπολογία σειρές, σύριαλ με πρωταγωνιστές οι οποίοι είναι ομοφιλόφιλοι, είτε κατά αποκλειστικότητα είτε εν πάση περιπτώσει μέσα σε μία, αλλά απολύτως ισότιμα και μάλιστα με χειρισμό και των ερωτικών σκηνών με τον ίδιο τρόπο που θα το χειριζόντουσαν αν υπήρχε μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας.
Χωρίς καμία υπερβολή, χωρίς καμία ακρότητα. Και αυτό ήθελα να πω και ήθελα να καταλήξω. Βέβαια, το μυστικό σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι η εξέλιξη των κοινωνιών και η ανάπτυξη της αγοράς. Διότι κάποτε ένα μοντέλο ενίσχυσης της παραγωγής, πολύ ισχυρό και αποδείχτηκε λανθασμένο, ήταν η ενίσχυση του αισθήματος, της θυματοποίησης. Πρωτίστως των ευάλωτων ομάδων που ήταν οι γυναίκες, και λέω εντός εισαγωγικών ευάλωτων εκείνη την εποχή, ακριβώς διότι δεν είχαν ίσες ευκαιρίες ούτε στη μόρφωση ούτε στην αγορά μετά εργασίας. Οπότε με αυτή τη μορφή, γιατί πραγματικά κάποτε, και σε ένα βαθμό το πρόλαβα κι εγώ στο ξεκίνημα της καριέρας μου, δεν προσλάβαναν γυναίκες για θέσεις εξουσίας. Στην Ελλάδα μπορεί να γίνεται και ακόμα.
Γίνεται, δεν νομίζω.
Γίνεται,
ότι...
ναι, γίνεται ακόμα. Απλώς θεωρώ ότι κάπως έχει χαλαρώσει το μοντέλο και από το προσωπικό μου παράδειγμα. Δηλαδή, ακολουθώντας μια πορεία μόρφωσης, επαγγελματικής προσήλωσης κτλ., γίνεται αποδεκτό το να το να επιδιώκεις θέσεις εξουσίας και να γίνεσαι αποδεκτή σε αυτές. Κάποτε δεν ήταν καθόλου έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεις τον εαυτό σου, ας πούμε, σε καρέκλα προέδρου ή κάτι τέτοιο. Όμως στο εξωτερικό, επειδή η κυρίαρχη μορφή κατανάλωσης στην αγορά όπως είχε διαμορφωθεί ήταν βασισμένη στο μοντέλο το πατριαρχικό, δηλαδή η θέση ευάλωτη της γυναίκας τη θυματοποιούσε, άρα την έστρεφε στην κατανάλωση μέχρι τρέλας όλων αυτών των προϊόντων και των ειδών που ενίσχυαν την εικόνα της τη φιλική, για να μπορεί να έχει αξία στην αγορά την ερωτική, να αγοράζει γόβες, να αγοράζει κραγιόν, να αγοράζει όλα
για
αυτά.
Για να μπορεί ή να διατηρεί ή να διεκδικεί τον άντρα που θα της εξασφάλιζε την ζωή αυτή.
Διότι στόχος για τη γυναίκα ήταν η ερωτική αγορά. Στην πορεία λοιπόν, και με την αύξηση της παραγωγής και με τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν, αλλά και την απόδειξη που ήταν πλέον αυταπόδεικτο από ένα σημείο και ύστερα, ότι οι γυναίκες είναι πάρα πολύ ικανές στην παραγωγή, η θυματοποίηση συρρήκνωνε την αγορά. Η θυματοποίηση των γυναικών συρρήκνωνε την αγορά αντί να τη διευρύνει. Αποθούσε τις γυναίκες από την κατανάλωση αυτών των προϊόντων αντί να τη διευρύνει. Η μαγική αγορά λοιπόν, που τόσο την καταγγέλουμε και την κατηγορούμε,
ρύθμισε
πολύ πονηρά κάποια στιγμή. Σκέφτηκε, εγώ γιατί να χάνω αυτό το κοινό, περιθωριοποιώντας το ή εξωθώντας το να καταναλώνει συγκεκριμένα είδη, και να μην κάνω μια ανοιχτή, ειρηνική αγορά, όπου ο καθένας επιλέγοντας, ενώ γίνεται αποδεκτός για την επιλογή του, την ερωτική, τη σεξουαλική, επιλέγει και τι θα διαβάσει, πώς θα μορφωθεί, τι θέση θα διεκδικήσει, τι θα καταναλώσει. Ανοίγει αγορά δηλαδή. Και με τους ανθρώπους πιο ήσυχους και να συμβιώνουν ειρηνικά, χωρίς να είναι να κυνηγούν μια εικόνα του φίλου της, του φίλου τους, που η πραγματικότητα να μην την αποδίδει με τα στερεότυπα που έχουν καθιερωθεί.
Τόση ώρα που κάνουμε αυτή την κουβέντα, σκέφτομαι το εξής. Σκέφτομαι πόσα χρόνια, πόσοι αγώνες, πόσες θυσίες, πόσες προσπάθειες, πόσα πισωγυρίσματα επί δεκαετίες έχουν συμβεί για να μπορέσει η γυναίκα, εν προκειμένου, ας αφήσουμε το θέμα της ομοφιλοφιλίας λίγο στην άκρη, η γυναίκα, εν προκειμένου, να διεκδικήσει την παρουσία της, τον δημιουργικό της ρόλο σε μια κοινωνία, τον αποφασιστικό της ρόλο σε μια κοινωνία. Πόσα χρόνια πέρασαν για να μπορέσει να κάνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και πόσα πράγματα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έχουν συμβεί μέσα και από τα μέσα ενημέρωσης, μέσα δηλαδή από τον ρόλο της εικόνας και της επικοινωνίας μέσω της εικόνας πια, σε πόσα λίγα χρόνια η ελληνική κοινωνία, μην πάμε πιο μακριά, έχουν, πόσο έχει αποδειχθεί ακόμα, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά και την ύπαρξη ομοφιλόφιλων ισότιμα σε μια κοινωνία, με ρόλους, με θέσεις, όχι μόνο στο χώρο του θεάματος πια, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς της κοινωνίας.
Στον τομέα του θεάματος ήταν κάπως, όχι απόλυτα, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ας σκεφτούμε και στην Αμερική τι διώξεις είχαν και πώς προσπαθούσαν.
Ένα καταφύγιο ήταν για πολλούς, δημιουργικό καταφύγιο.
Μέχρι πολύ πρόσφατα, θυμηθούμε και το θάνατο του Ροκ Χάτσον, που αποκάλυψε μια προσωπική ζωή που δεν τη φανταζόταν κανείς, γιατί πρόβαλε ως πρότυπο του ανδρισμού, ενώ είχε μια άλλη επιλογή ο άνθρωπος και πόσο δυστυχισμένος είσαι λόγω αυτού. Και από εκεί ξεκίνησε μια μεγάλη εκστρατεία αποδοχής, που νομίζω πολλαπλασιάστηκε για τις γυναίκες που είχαν ήδη την προϊστορία με τα κοινωνικά κινήματα, με τα κινήματα των φεμινιστριών. Έγινε πάρα πολύ δουλειά επί αιώνες κυνηγήθηκαν πολύ οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να πατήσουν στα πόδια τους και να
αποδείξουν. Από το να διεκδικήσουν την ψήφο σε
την
μια
ψήφο,
κοινωνία,
βέβαια,
έτσι.
Ναι, που δεν ήταν καθόλου εύκολο και καθόλου απλό. Πρέπει να πω βέβαια ότι το Ελληνικό Σύνταγμα προς τιμήν του πάρα πολύ νωρίς από την ίδρυση του νέου
είναι η ιστορία της Ελλάδας τώρα που κάνει ξαφνικά κάποια άλματα.
Ναι, που δεν το πιστεύεις, που δεν το πιστεύεις πώς έγιναν ξαφνικά σε αυτή την κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι είχε πάντα μια ιδιαίτερη θέση η γυναίκα στην ελληνική κοινωνία και παρόλο που ανοιχτά δεν ήταν σαφές σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνίες οι γυναίκες κρατούσαν πάντα τους ρόλους της οικογένειας, ήταν το στήριγμά τους και η αναπαραγωγή τους, όχι μόνο μέσω παιδιών που γεννούσαν αλλά αναπαρήγαν τους μύθους, τις ιστορίες, τον ιστό δηλαδή που η κοινωνία έμενε ζωντανή και αυτό νομίζω στην Ελληνίδα αναγνωρίστηκε νωρίς.
Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, κλείνοντας αυτή την συζήτηση, με το θέμα του πώς σήμερα θα μπορούσε κανείς να διαβάσει τα πρότυπα μέσα από τα μέσα επικοινωνίας, ενδεχομένως ίσως μέσα από το Survivor, ας πούμε. Πώς θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει ποια είναι σήμερα αυτά τα πρότυπα.
Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. She's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. It takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Rain from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Are you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just like a woman. Yes, you do. Then you ache just like a woman. But you break just like a little girl.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο του Κόσμου, στου 93,6 και του 107, στη συζήτηση που κάνουμε με την Πόπη Διαμαντάκου, τη δημοσιογράφο. Τα υπόλοιπα τα είπαμε και νωρίτερα. Ήθελα απλώς να κλείνοντας αυτή την κουβέντα, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα, να δούμε πώς σήμερα λοιπόν μπορεί κανείς να διαβάσει το πρότυπο με το οποίο αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία το ρόλο του άντρα, της γυναίκας, του αρσενικού, του θηλυκού, μέσα ενδεχομένως από το πιο δυνατό πράγμα που είδαμε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι, μιλάω για το Survivor. δεν είναι μόνο η εμπορική επιτυχία, έτσι είναι. Είναι το πόσο πια το εντυπωσιακό είναι ότι έχει ένα κοινό να το παρακολουθεί σε καθημερινή βάση από μικρές ηλικίες, από παιδιά του δημοτικού μέχρι τα μεγαλύτερα.
Δεν μου επιτρέπεται να αναλύσω το Survivor λόγω του ρόλου και της θέσης μου. Απλώς θέλω να πω ένα χαρακτηριστικό που το ξεχνάμε. Πάντα τα reality στους πρώτους τους κύκλους είχαν μεγάλη τηλεθέαση και σε ευρία γκάμα κοινού. Μην ξεχνάμε ότι διανύουμε μία περίοδο που η τηλεόρασή μας ως προς την παραγωγή κάνει μεγάλη κοιλιά. Άρα δεν έχουμε άλλες
σειρές
με πρότυπα που να ταυτίζονται φρέσκα. Φρέσκα, βλέπουμε όλο επαναλήψεις κτλ. Αυτό είναι ένα φρέσκο πράγμα. Όλα τα άλλα είναι παλιά. Οπότε έχει λόγους, δεν είναι... Δεν έχουμε πλήρη ανταγωνισμό. Έχει. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα από τα reality νέας γενιάς που λέμε, το οποίο έχει ίσους ρόλους γυναικών και ανδρών, ζουν στο ίδιο περιβάλλον, με τις ίδιες δύσκολες συνθήκες, και νομίζω εγώ δεν το έχω δει ιδιαίτερα, γιατί δεν έχω το χρόνο. Θυμάμαι το παλιό Survivor που είχαμε δει στο Μέγκα πριν από μερικά χρόνια, και εκείνο είχε κάνει σάλο και είχε γίνει χαμός. Σε αυτού του είδους τα reality, εγώ πέρα από τις ταυτότητες των φύλων, που με ένα τρόπο λογικά αναπαράγονται, γίνεται casting, οπότε είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που επιλέγονται, δεν αντανακλούν ακριβώς την πραγματικότητα οι επιλογές αυτών που συμμετέχουν, συντίθεται μια πραγματικότητα που διευκολύνει τη συνθήκη του reality. Μια άλλη συνθήκη ενός άλλου reality θα έχει ένα διαφορετικό casting. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα μας.
Έχει τη σημασία όμως το γεγονός ότι ενώ είναι ένα σύλλαρ βασισμένο στην φυσική αντοχή, στη φυσική δύναμη, στις φυσικές ικανότητες, στις σωματικές ικανότητες, η ρόλη είναι τελείως ισότιμη πια.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Έτσι, δεν είναι ο πιο δυνατός και λιγότερο.
Όχι. Στα αγωνίσματα είναι μαζί. Έτσι. Και το κυριότερο είναι ότι ζουν στην ίδια δύσκολη συνθήκη όλοι μαζί. Δεν το έχω παρακολουθήσει να ξέρω λεπτομέρειες. Γιατί, ας πούμε, δεν ξέρω, παραδείγματος χάρη, αν οι γυναίκες μαγειρεύουν.
Εντάξει,
αν τέτοιες λεπτομέρειες.
Πάντως δεν προκύπτει από την αντανάκλαση που έχουμε για το συγκεκριμένη σειρά, για το Survivor, δεν προκύπτει τέτοιου είδους διαφοροποίησης πλέον.
Έχουν αλλάξει πάρα πολύ και στα παιδιά, το βλέπω εγώ. Στα παιχνίδια τους, στις συζητήσεις τους. Έχουμε πάει πολύ αλλού και νομίζω ότι είναι καλό το ότι γίνεται στο σχολείο μία τέτοια ανοίξη. Θα ήταν βέβαια καλύτερο αν περνούσε αυτό μέσα στο πλήρες πρόγραμμα, στη διάρκεια του χρόνου, και να μην είναι ένα εξτρά αφιέρωμα, σαν να είναι για την κοινωνία μας κάτι πολύ ιδιαίτερο που σαν εξαίρεση συζητείται και μετά χάνεται μέσα στην καθημερινότητα. Δεν είναι πια εξαίρεση το να μην υπάρχουν οι παραδοσιακοί ρόλοι και τα παραδοσιακά στερεότυπα, και να ζούμε σε κοινωνίες πιο ανεκτικές, πιο ειρηνικές, πιο φιλικές για όλους μας.
Και ελπίζω όλα αυτά που είπαμε και όλα αυτά που θα ακούσετε αυτή την εβδομάδα σε αυτή την σειρά των θεματικών εκπομπών γύρω από το ζήτημα των έφυλων ταυτοτήτων, μία ώρα καθημερινά, μία με δύο το μεσημέρι, εδώ σε αυτή τη συχνότητα, να αποτελέσουν ένα υλικό, να βοηθήσουν, να συμβάλλουν, όπως μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας, στο να γίνεται αυτή η κουβέντα, όπως είπες και εσύ, Πόπη, πια να είναι κομμάτι της μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και στα σχολεία και βέβαια και εκτός, στην κοινωνία πλέον. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Ήμασταν εδώ για σχεδόν μια ώρα με την Πόπη Διαμαντάκου, δημοσιογράφο, δημοτική σύμβουλο και πρόεδρο της Τεχνόπολης, αλλά και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στη σημερινή μας πρώτη από τις 5 εκπομπές που θα κάνουμε για το ζήτημα των έμφυλων ταυτοτήτων. Γεια και χαρά.
di dunia ni mbetini kelu ko dunia banu tadi orombo faluye ma faluye ne kame ne bi ko ke ma fina ni moya musole ya fudu musho. Ali mamini o make pono musole ali mamini sorona sola kono kusite pena ni musote.